De la 1 ianuarie, Republica Moldova nu va mai avea acord de liber schimb cu România. Moldova va fi invitată însă mai multe proiecte regionale, mai ales cu caracter energetic, a asigurat la Chișinău misul delegat pentru comerț al României, Iulian Winkler. Moldova a cerut din nou României semnarea unui tratat politic și delimitarea graniței. Cererea a venit într-o conferință de presă de bilanț ținută de ministrul de externe al Moldovei, Andrei Stratan. Compania de gaz rusească Gazprom intenționează să dubleze prețul gazelor livrate Georgiei. Potrivit presei rusești, care citează surse din Gazprom, prețul ar urma să crească de la 110 la 230 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Un preț apropiat de cel de pe piața europeană. În România va crește de asemenea prețul gazelor încă din această lună cu 8,5%, dar ca urmare a scumpirii prețului pentru producția internă. În jur de 15.000 de persoane au protestat în capitala Kirghizistanului cerând reformare și reforme sau demisia președintelui Bakiev și a guvernului său. Președintele a replicat într-un interviu acordat televiziunii de stat din Rusia că nu are motive de îngrijorare pentru că, citez, suficiente forțe sunt la dispoziția mea. Mai mult, Bakiev a lăsat de înțeles că se bucură de sprijinul armatei. Piața muncii germane va rămâne închisă în primii ani după aderarea României și Bulgariei pentru cetățenii acestor țări, a confirmat la Berlin șefa guvernului german Angela Merkel după întrevederea cu premierul român Călin Popescu-Tăriceanu.
Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fețe noi pe scena politică moldoveană. Aceasta este tema dialogului purtat în studioul nostru de la Chișinău de Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Apropierea unui nou ciclu electoral înviorează oarecum scena politică, scoate în prim plan noi actori politici dornici de afirmare și determină în același timp autoritățile să-și ajusteze mesajul la așteptările electoratului. Toate acestea deja se întâmplă în Republica Moldova, întreaga clasă politică se pregătește să ia startul pentru alegerile locale de anul viitor.
Și iată că și anunță apariția un nou actor pe scena politică, Mișcarea Acțiunii Europeană. Ce identitate și-a acreditat această nouă mișcare?
O identitate europeană nu este singura formațiune politică care își asumă o titulatură explicită europeană, este o demonstrație în plus că ideea europeană a prins rădăcini, dar o simplă asumare a acestui obiectiv magistral, care astăzi este împărtășit de majoritatea formațiunilor politice, nu oferă nicio garanție electorală. Atuul mișcării ar fi lansarea în viața politică a unor nume noi, cu greutate sau potențial politic, care să atragă un sprijin electoral consistent. De altfel, poziționarea acestei formațiuni pe segmentul de dreapta al popularilor o va pune față în față cu Partidul Popular Creștin Democrat sau cu alte partide ce se înghesuie pe aceeași parte a eșichierului, iar această situație, în condițiile în care nu se va realiza un gen de parteneriat politic, nu poate decât să ducă la divizarea votului.
PPCD a dat cumva semne de îngrijorare în legătură cu posibila concurență?
Deocamdată, liderii Partidului Popular Creștin Democrat nu se simt îngrijorați în legătură cu apariția acestei mișcări, Acțiunea Europeană, sau cu apariția altor jucători pe același segment al scenei politice.
Cum ar fi, de exemplu, Comitetul 1 Noiembrie, format recent de 3 partide extraparlamentare, Partidul Republican, Partidul Social-Democrat și Uniunea Centristă. Este o coagulare strictamente electorală?
Liderii acestui comitet au declarat că inițiativa lor urmărește consolidarea opoziției în condițiile în care regimul comunist exercită un control quasi-total asupra societății, ceea ce pune în pericol evoluția democratică a Moldovei.
Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnaru.
Cu o lună înaintea alegerilor din autonomia găgăuză, mai multe organizații neguvernamentale au făcut publice la Chișinău concluziile monitorizării primelor săptămâni de campanie electorale. Principala constatare ar fi că actualul bașcan, Gheorghe Tabunșcic, a profitat din plin de putere pentru a se asigura că va rămâne la putere și după apropiatul scrutin. La conferința de presă de la Chișinău a observatorilor a participat și corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațer.
Primele rapoarte de monitorizare realizate de reprezentanții a trei organizații neguvernamentale de la Chișinău, Liga pentru apărarea drepturilor omului, LADOM, Asociația Presei Independente, API, și Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, în cadrul unui program de observare a alegerilor din Găgăuzia, finanțat de filiala din Moldova a Fundației Eurasia, confirmă o bună parte din acuzațiile lansate la adresa actualei puteri de la Comrat de unii dintre contracandidații actualului Bașcan. Președintele LADOM, Paul Struțescu.
Bașcanul utilizează resursele administrative pentru a-și promova candidatura. De asemenea, avem dovezi modul de finanțare a partidelor prin publicarea unor afișe, materiale cu caracter electoral. Nu include acea serie de date care ar putea să dovedească proveniența resurselor, suma acestor resurse, tirajul edițiilor, tipografia la care au fost tipărite și așa mai departe.
Paul Struțescu a confirmat de asemenea și implicarea nejustificată a autorităților publice centrale în procesul electoral din Găgăuzia, menționând în același timp, printre aspectele negative, statutul juridic neclar al legislației regionale, în discordanța adesea cu codul electoral al Republicii Moldova. Folosind aceste discrepanțe, în funcție de caz, profită de cele mai deseori tot actuala putere, dar nu numai.
În plan general, dacă toți candidații s-au declarat a fi concurenți independenți, de facto ei au suportul tradițional a unor partide politice și electoratul este pur și simplu indus în eroare atunci când acești concurenți electorali se proclamă drept candidați independenți.
Mediile locale și cele naționale finanțate din bugetul de stat, incluse în programul de monitorizare al Asociației Presei Independente, s-au dovedit și ele părtinitoare, a constatat președintele API, Petru Macovei.
Contracandidații lui Tabunșic au fost menționați mai puțin în buletinele de știri, pe paginile ziarelor. În schimb, posturile monitorizate au difuzat știri în care autoritățile centrale menționează în termeni elogioși autoritățile găgăuze, vorbind despre investițiile în autonomie, administrare eficientă a găgăuzii, pregătirea pentru sezonul rece și altele.
Petru Macovei a remarcat totuși că pretendenții la funcția de bașcan au evitat până acum atacurile directe la persoană, fapt confirmat de directorul executiv al ADEPT, Igor Boțan.
Fiind o entitate relativ mică, oamenii activi se cunosc în mod reciproc și atunci când discuți cu ei afli foarte multe lucruri curioase despre candidați. Dacă discuți cu fiecare din ei în parte, se creează o impresie apăsătoare. Ei înțeleg perfect acest lucru și în ziarele care îi favorizează, deocamdată vedem că se promovează doar pe sine și se abțin de a ataca contracandidații. Dacă ar recurge la chestia asta, ar fi un lucru extrem de neplăcut. Să sperăm că vor rămâne în aceste limite.
Multe alte nereguli înregistrate ar fi putut fi evitate, în opinia lui Igor Boțan, dacă bașcanul Gheorghe Tabunșcic ar fi urmat exemplul rivalilor săi, Mihail Formuzal, Alexandru Stoianoglu sau Nicolae Dudoglo, și ar fi degrevat din funcția pe care o deține, lucru pe care nu l-a făcut însă până în prezent, deși legislația îl obligă. Climatul electoral din Găgăuzia nu e colorat, de altfel numai în negru. Observatorii au remarcat cu satisfacție deschiderea de care au dat de această dată dovadă autoritățile regionale în relația lor cu organizațiile non-guvernamentale și disponibilitatea de colaborare a Comisiei Electorale Centrale de la Comrat cu societatea civilă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Am mers la Teghina în vizită la niște prieteni, fără nicio intenție jurnalistică. Dar, odată ajuns în apartamentul tip de la etajul 8 al unui bloc cu 9 nivele, ușor răcoros, cum se întâmplă și la Chișinău, de altfel atunci când frigurile vin fără să anunțe autoritățile, care întârzie de obicei să dea căldură. Odată ce am ajuns, deci, gazda mea, Svetlana, a început să-mi înșiruie o poveste care m-a făcut să scot microfonul. Agitându-se să-mi facă ceaiul și să taie felii rulada cu halva pe care o pregătise pentru vizita mea, Svetlana a început să-mi spună o istorie trăită despre cineva pe care nu-l cunoscuse, dar pe care îl avea totuși foarte drag.
Eu vreau să povestesc despre bunelul meu, Hristofor Maximus Martiniuc, care s-a născut 1903 în Constanța. El a învățat în Institutul Politehnic pe facultatea inginerică. La Constanța s-a petrecut tinerețea bunelului. După 1940 el вернулся.
A revenit
la Chișinău, la Ecălzalsă.
Și s-a pomenit
în situația tragică, istorică. Mulți oameni s-a pomenească în situația asta.
Здравствуй, будущее, здравствуй! Сквозь огонь мы тебя пронесли.
Soția lui cu fratul său a rămas în România, dar el a rămas în Rusia. El a lucrat în spatele frontul la uzină militară din Sibir. Când războiul a rămas, când războiul s-a sfârșit, el s-a întors în Moldavia, în Slobodzie. El era instruit și el a devenit măsurător de pământ. A avut 41 de ani. El a început viața de zero.
De la zero.
El a învățat-o bunica mea să măsoare pământul. Ei s-a cumpărat motocicletă cu colească.
Ataș.
Motocicletă cu ataș și lucrează împreună toată viața. Măsoară pământul. În 1953, bunelul meu a venit la magazin și a cumpărat dicționarul român-rus. Toate vecinii, soția lui, de ce Hristofor a cumpărat dicționarul român? Noi vorbim rusește, scriem pe chiriliță. De ce? Eu vreau să amintesc tinereța mea care a trecut în Constanța.
Aș vrea iar anii tinereții și mintea mea de-acum.
Și eu a avut o scris caligrafic și scris în dicționar familia sa Martiniuc. Și eu acum văd asta scris și amintire pe bunelul foarte cald, foarte bun, foarte luminos. Pe foto eu văd Hristofor Maximovici. A fost înalt, ochii foarte luminos. Bunelul era foarte inteligent, moale, profund. El a fost pește pe horoscopul.
Ați ascultat rubrica În lumea din jur, realizată de data aceasta de Lina Greu.
Ascultați Ora Moldovei.
La Moscova, politicieni, artiști, militanți pentru drepturile omului își dau mâna pentru a contracara împreună un marș al forțelor de extremă dreaptă care ar urma să aibă loc la 4 noiembrie, de ziua Unității Naționale a Federației Ruse. Așa cum veți auzi într-o relatare de la Moscova sintetizată de Alexandru Eftode, deși primăria nu a permis marșul dreptei, radicalii vor să repete oricum prestația lor de anul trecut când au defilat prin capitala rusă, purtând svastici și mimând salutul fascist.
Rusie, pilă! Rusie, pilă! Slavă Rusie! Așa a fost pe 4 noiembrie anul trecut, prima dată când s-a marcat în Rusia Ziua Unității Naționale, o sărbătoare oficială instituită de președintele Vladimir Putin în memoria victoriei repurtate de ruși asupra ocupanților polonezi cu 4 secole în urmă, în 1612. O sărbătoare menită să înlocuiască Ziua Revoluției Socialiste, marcată pe 7 noiembrie. Anul acesta, autoritățile din Moscova și Sankt Petersburg le-au interzis grupărilor ultranaționaliste să facă demonstrații. Dar deputatul Nicolae Curianovici, unul din organizatorii marșurilor, spune că nici interdicțiile, nici vremea rea nu-i pot opri pe ultranaționaliști să iasă în stradă.
Marșul
va avea loc pe orice vreme, pentru că niciun fel de autorități de la Moscova nu-l pot interzice, ignorând principala lege a țării, Constituția. Această zi va arăta ca o foaie de turnesol istorică cine este cu poporul și cine este împotriva lui. Scopul marșului este să arate unitatea națională în creștere și renașterea tot mai mare a conștiinței naționale a rușilor. Va fi un apel adresat autorităților să se întoarcă în sfârșit cu fața spre cea mai suferindă și discriminată majoritate, care este poporul rus. Formațiunea ultranaționalistă a lui Mihail Jirinovski, LDPR, l-a exclus săptămâna aceasta din rândurile sale pe deputatul Curianovici pentru rolul jucat de acesta în organizarea demonstrațiilor, dar alături de el rămân formațiunea parlamentară Rodina și mișcarea împotriva imigrației ilegale. Curianovici se așteaptă că la demonstrații, poreclite marșul rusesc, vor participa cel puțin 10.000 de oameni, dar oponenții marșului rusesc se pregătesc să organizeze anul acesta un contramarș. Frontul Antifascist, o grupare înființată în iunie anul acesta pentru a combate naționalismul și xenofobia, va organiza manifestări pe 4 noiembrie în centrul Moscovei. Din Frontul Antifascist fac parte politicieni liberali, activiști pentru drepturile omului și alte figuri publice. Fascismul este o boală, spune coordonatorul frontului Mihail Schneider. Dacă am face o analogie cu o boală umană, s-ar asemăna cu o tumoare canceroasă. Asemenea maladii trebuie tratate la o etapă incipientă. Este o problemă complexă care trebuie combătută și de guvern, și de frontul antifascist rus, și de societatea civilă, inclusiv organizațiile neformale de tineret. Trebuie să opunem o rezistență dură acestor bani de fascism. Cu toate acestea, Schneider dezaprobă decizia autorităților să interzică marșul ultranaționaliștilor. El spune că, înainte de toate, interdicția nu are temei legal. În al doilea rând, ea va împinge grupările extremiste în ilegalitate, unde vor fi mai greu de combătut. O cale mai bună, spune coordonatorul frontului antifascist, ar fi organizarea unor acțiuni publice la care figuri cunoscute ar avertiza împotriva tendințelor extremiste și crimelor cu substrat xenofob care se înmulțesc în Rusia.
Alexandru Eftode. Unul din politicienii americani cei mai cunoscuți în străinătate, fosta primă doamnă Hillary Clinton, va candida pentru un nou mandat de senator democrat la alegerile parțiale pentru Congres de marțea viitoare. Sondajele de opinie sugerează victoria soției fostului președinte în cursa cu reprezentantul republicanilor. Chiar și așa, însă, Hillary este urmărită atent de presa de peste ocean. Motivul este că mulți experți cred că ea va folosi aceste alegeri pentru a-și testa capacitatea de a candida la președinția Statelor Unite în 2008. Hillary Clinton nu a anunțat oficial vreo asemenea intenție, dar chiar prin această tăcere provoacă discuții și mai aprinse între suporteri și detractori. O relatare a corespondentului nostru la New York, Nicola Krastev, vă este sintetizată de Victor Eschenazi Moroșan.
Senatora Clinton a fost în mod repetat inclusă pe diverse liste ale celor mai influente femei din lume și vorbește și se comportă, scriu analiștii, ca un om politic cu evidente aspirații înalte. Marți, în cursul unei alocuțiuni susținută la Consiliul de Relații Externe, Institut de Politică având sediu la New York, Hillary Clinton a schițat viziunea ei asupra unității bipartizane pe fundalul dificultăților politico-militare ale Statelor Unite în Irak, după spusele ei. Confruntați cu acest peisaj de eșec și dezordine, nu există nimic mai urgent pentru noi decât să începem să reclădim un consens bipartizan pentru a ne pune în siguranță interesele, a ne spori securitatea și a ne promova valorile. Hillary Clinton s-a pronunțat și împotriva politicii izolaționiste americane, ce nu ar face decât să submineze eforturile ei pe plan extern.
We must, by word and deed,
Trebuie să reînnoim internaționalismul în noul secol prin cuvânt și prin faptă. Nu am luptat singur în al doilea război mondial, nu am fost singuri în timpul războiului rece și nu ne putem confrunta singuri cu amenințarea globală a terorismului sau alte provocări de natură serioasă. În alegerile de la 7 noiembrie, Hillary Clinton este bine cotată și se așteaptă să câștige ușor o prelungire a mandatului senatorial pentru încă 6 ani în fața oponentului ei, republicanul John Spencer. Și pentru nimeni nu pare să existe vreo îndoială că țelul ei pe mai departe va fi să se pregătească pentru a concura în alegerile prezidențiale din 2008. Altfel, Hillary Clinton a reușit să polarizeze în jurul ei, în bine și în rău, atât lumea politică democrată, cât și pe cea republicană. Potrivit unui sondaj de opinie al grupului de presă Time, 67% din democrații intervievați o consideră ca predominant moderată. Alți 62% printre republicani spun despre ea că o văd ca un liberal, o descripție în accepțiunea lor peiorativă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La anul, extrema dreaptă românească va ajunge în Europa și încă pe scaune de europarlamentar. Așa crede cel puțin presa românească, citită din nou la București de Tania Radu.
Mai multe ziare românești așează astăzi pe prima pagină informația că extrema dreaptă, reprezentată în Parlamentul European, duce tratative cu extrema dreaptă românească. Scopul? Constituirea unui grup parlamentar de extremă dreaptă în legislativul european, grup care până în clipa de față nu există. Cotidianul anunță că noul grup va fi înființat pe 14 noiembrie și explică ce ar avea de câștigat membrii lui. Timp mai generoși pentru a-și expune opiniile politice, plus beneficii financiare sub formă de indemnizații. Ziarul Gândul, în schimb, clarifică lucrurile ceva mai bine. La 14 noiembrie urmează doar să se anunțe intenția constituirii unui grup al extremei drepte, dar fiindcă cele două state din care s-ar recruta numărul necesar de parlamentari, este vorba de România și Bulgaria, încă nu au aderat. Din România au fost selectate pentru această negociere Partidul România Mare, condus de Corneliu Vadim Tudor, și Partidul Noua Generație, condus de Gigi Becali. Potrivit ziarului Cotidianul, cele două formațiuni fac declarații de pe poziții diferite. PRM se arată dispus să se înscrie în noul grup parlamentar. Euro-observatorul Mariana Buruiană, reprezentanta PRM, argumentează cu perspectiva ca acest grup parlamentar să devină a treia forță în Parlamentul European. În schimb, arată și ziarul Gândul, vicepreședintele Partidului Noua Generație, Corneliu Ciontu, fost lider marcant al PRM de altfel, anunță că partidul său nu negociază cu formațiuni extremiste. Ambele ziare explică pe scurt, prelungind informații difuzate de Reuters, care va fi orientarea grupului parlamentar. Una eurosceptică, de respingere a aderării Turciei la Uniunea Europeană și de restricționare a imigrației către Statele Uniunii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Liga Campionilor a dat marți cel mai bun meci de fotbal european al ultimilor luni. Barcelona-Chelsea, 2-2, un egal perfect între două stiluri perfecte. Barcelona a făcut un joc orizontal de circulație și control adesea uluitor. Deco și Messi au condus o demonstrație de finețe pe culoare mici și fotbalul a părut deodată un joc decis de tehnică și de exploatarea spațiilor. Chelsea a făcut un joc de presiune verticală cu mingi directe în adâncime și fotbalul a luat imediat imaginea unei chestiuni de angajament. Nimic din ce poate fi fotbal de mare calitate n-a rămas nejucat pe nou camp. Chelsea a egalat târziu în ultimele secunde ale prelungirilor, dar verdictul a venit atât de târziu din pură întâmplare. Raportul de forțe fusese cu adevărat egal. Barcelona e însă perdanta aritmetică, în condițiile în care Werder Bremen a adâncit deruta fotbalului estic la Sofia, cu un 3-0 sever împotriva lui Levski. Barcelona e acum pusă în fața unui efort de mari proporții. Totul se va decide pe 5 decembrie, în meciul de la Barcelona cu Werder. Barcelona pornește favorită, dar Werder e o echipă extrem de grea și poate opri aproape orice adversar. Declinul estic anunțat încă de astă vară de la Cupa Mondială e confirmat acum de prăbușirea cluburilor răsăritene calificate în Liga Campionilor. Există o singură excepție relativă. CSKA Moscova, care a reușit aseară un 0-0 la Londra, după un meci pe care Arsenal trebuia să-l câștige, de fapt la 3-4 goluri diferență. Arsenal a reușit să împiedice golurile, în primul rând golurile pe care trebuia să le marcheze din situații de 1-1 cu portarul advers. Încet, încet, Arsenal s-a convins că nu poate înscrie decât pe un autogol advers. CSKA nu s-a oferit și de aici un 0-0 aproape neverosimil. Însă, în afara meritelor limitate ale lui CSKA, cluburile este europene au jucat prost și se vor întoarce la anul în Cupa UEFA, numele de alintă al diviziei europene B. Levski, 0-3 cu Werder, Spartak Moscova, 0-1 cu Inter, Shakhtyor, 2-2, tot acasă cu Valencia, Dinamo Kiev, 0-1 cu Lyon, au fost rând pe rând cazuri de fotbal cu handicap. Steaua învinsă cu 1-0 la Madrid intră în aceeași categorie, în ciuda interpretărilor deformante aplicate în presă meciului de aseară. În primul rând, era clar de la bun început că Real nu va forța. O făcuse la București, unde a aplicat un 4-1 zdrobitor. Exact ca Lyon, în meciul cu Dinamo Kiev, Real era calificată deja și a avut grijă să nu piardă puncte. Atât. Doar în aceste condiții a avut Steaua mai mult drept de joc decât s-ar fi așteptat. Bădel Nicolița a decis meciul cu un autogol stupid, ca toate autogolurile. N-a fost ghinion, așa cum penaltiul ratat de Van Nistelrooy n-a fost noroc. Toate au fost partea unui meci fără miză, în care Steaua a încercat și era să reușească un scor onorabil. Meciul nu poate fi luat în serios și cu atât mai puțin transformat în dramă. Și fotbalul și dramele au nevoie de realitate. Steaua Real a fost însă doar un meci fără însemnătate, iar gazetarii ar face mai bine să ceară performanță în condiții de competiție reală, nu să caute consolări într-un climat fără gravitație. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Când vorbim de presă ca fiind puterea a patra în stat și ne referim la situația din Moldova, trebuie să facem o precizare de principiu. La noi presa independentă se află încă în minoritate, scrie publicistul Constantin Tănase în Timpul de Dimineață de mâine. Partea leului din spațiul informațional moldovenesc este dominată de mijloacele de comunicare controlate de guvernare. Nu e de mirare, deci, că presa independentă pierde mai toate războaiele pe care le poartă cu puterea, scrie Tănase. Declarațiile recente de la Giurgiulești au devenit subiect de presă doar în câteva ziare. Furtuna s-a produs, dar s-a produs într-un pahar cu apă, pentru că cealaltă presă majoritară a tăcut. Declarațiile de la Giurgiulești nu au deranjat televiziunile și ziarele controlate de putere, scrie Tănase. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat interrogativ. Există un asemenea moldovan? Viorel Mihail consideră că în decursul existenței independente, Moldova de fapt nu a existat ca țară pentru că a fost condusă de niște grupări care numai la țară nu se gândeau. În plus, apusul care a susținut o serie de alte țări post-sovietice iarăși a cam ignorat Moldova pentru că i-a acordat numai credite. Iar creditele se cam fură pe la noi. Dacă Occidentul ne-ar da investiții, atunci investitorii ar avea grijă de banii lor. Ori deocamdată cât timp aceasta nu se întâmplă, rămânem suspendați în așteptarea unui moldovan care ar putea lua decizii ca să trăim într-o țară.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus inserează un interviu cu Gheorghe Sima, liderul Uniunii Muncii Patria Rodina. Interviu intitulat Iluziile și adevărurile puterii. Statul moldovenesc e într-o criză profundă, consideră Gheorghe Sima. Tot Comersant Plus inserează un articol intitulat Strugurii din Moldova vor ajunge în Africa, din care aflăm că, citez, ambasadorul Zambiei în Rusia, Peter Cintala, și-a exprimat dorința de a colabora cu Republica Moldova. Fluxul de mâine constată că s-a scurs mai bine de un an și jumătate de la semnarea în februarie 2005 a planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. De modul în care vor fi puse în aplicare prevederile pe care le conține acest document de importanță strategică, depinde viitorul Republicii Moldova în următorii ani, scrie Fluxul. Rezumat printr-un cuvânt, planul înseamnă reformă. Managerul proiectului Reforma în Sănătatea Publică, finanțat de Uniunea Europeană, Oksana Abovska, răspunde la întrebările Fluxului referitoare la reformarea sistemului de sănătate din Moldova. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ministrul de Externe, Andrei Stratan, a cerut din nou României să semneze un tratat politic. Bucureștiul a propus mereu în trecut doar o declarație politică, numită uneori și europeană. Concernul rus Gazprom a anunțat că de la anul va cere Georgiei $230 pe 1000 de metri cub de gaze naturale, față de 110 cât îi cere în prezent. Acestea au fost știrile serii. Ora Moldovei se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.